Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Fotbalová Slávia vstoupila do nově vzniklé Evropské konferenční ligy výhrou 3-1 a parádním výkonem proti Unionu Berlín. A zdá se, že evropská mašina trenéra Jindřicha Trpišovského se zase rozjíždí. Je to ale jenom pár týdnů, co si sešívaní vylámali zuby v kvalifikaci o Ligu mistrů a Evropskou ligu. Shodou okolností na mistrech ze zemí Vyšegrádu, a to ještě ke všemu v hodně nešťastných soubojích, ve kterých měl český vítěz ligy herně navrch. Výsledkově ale dvojzápas zvládli jak budapeštský Ferencvároš, tak Legia Varšava. Oba týmy předváděným stylem fotbalu diváky úplně nenadchly. Výrazně ji mohly zaujmout spíš jejich sestavy a soupisky, na kterých bylo vidět, že jak Legia, tak Ferencvároš ke svým úspěchům dospěli trochu jinak než český vítěz ligy. A možná úplně jinak, než by leckdo od mistrů a dominantních týmů Maďarska a Polska čekal. Je tu nová tribuna na rádiu Wave a od mikrofonu zdraví Martin White z eSport.cz.
Tribuna. Téma. Téma.
Bylo to každopádně celkem paradoxní. Když Slávia přijela do Budapešti, čekal na ní tým, ve kterém byl v základní sestavě pouze jeden maďarský hráč, brankář Dénes Dibus. A Legia na tom zase byla v Edenu stejně jako stále více kosmopolitní sešívaný tým, přičemž jí ještě kvůli zraněním chyběla celá řada legionářů. Tedy ano, hráčů Legie, ale fotbalovou hantýrkou fotbalistů ze zahraničí. V kontextu moderního fotbalu nejde o nic zas tak neobvyklého, ale přece jenom výraz jádro domácích hráčů, zvlášť v týmech z menších evropských soutěží, je celkem obvyklý obrázek, ať už je řeč třeba o švýcarských, dánských nebo chorvatských klubech. Přitom, jak už napovídá název varšavského celku, zrovna Legia je doslova plodem boje za národní osvobození. Klub zakládali vojáci na východní frontě za první světové války a právě na válečné boje se fanoušci Legie velkolepě odvolávají ve svých chorejích dodnes. Jejich odkazy nezřídka budí husí kůži. Na jednu stranu proto, že umí vytvořit jednu z nejlepších atmosfér v Evropě. Na druhé straně mají za sebou ale taky celou řadu incidentů s homofobními i xenofobními pokřiky. Taky fanoušci Ferencvároše měli vždy blízko k maďarskému patriotismu a národnímu sentimentu. Velkou část nejhlasitějších ultras dnes tvoří skupina Green Monsters, která jezdí i s maďarským národním týmem v rámci jiného oddílu, a to Carpathian Brigade. Právě tohle uskupení se přitom během letošního Eura výrazněji zapsalo do paměti bouřlivým rachotem na maďarském národním stadionu, ale taky homofobními transparenty. A je to jenom pár týdnů, co vybučeli taky klečící anglické fotbalisty. Krajně pravicové nápisy nebo skandování ze strany fanoušků jsou běžné po celé východní Evropě. Že nemusíme chodit daleko, ukazuje třeba některých pár spartianských příznivců, kteří si obzvlášť v této sezóně evidentně opakovaně nemůžou pomoct s hučením na černošské hráče soupeřů, přičemž v jejich kádru už jim žádní nezbyli. Je ale zrádné posuzovat fanoušky jenom podle jejich excesů. Pak by to totiž vypadalo, že nedělají vůbec nic jiného. A nebo že se neustále řídí pouze jasně danou ideologií. Tak to ale není. I radikálně pravicoví fanoušci dokáží ocenit různorodost a někdy pro své hráče z různých koutů světa udělají daleko víc než většinová společnost. A samotné kluby se snaží s fanoušky komunikovat a odrazovat je od prohřešků. U Maďarska a Polska je ale situace o to exponovanější, že výrazně národoveckou a protiimigrantskou rétoriku prosazují daleko hlasitěji než fanoušci samotné vlády obou států. Fotbal a tamní kluby, pro maďarského premiéra Viktora Orbána srdeční záležitost, do které napumpoval obrovské prostředky, se každopádně vydávají jiným směrem. Proč tedy maďarské, polské a slovenské kluby, jako třeba i tamní dominantní Slovan Bratislava, který je na tom podobně jako Ferencvároš a Legia, jdou jinou cestou? Kvůli čemu tvoří většinu jejich kádrů hráči ze zahraničí? A je vztah fanoušků k vlastním fotbalistům různých národností komplikovaný, jak by se dalo na první dobrou soudit podle letmého pohledu na některé jejich pokřiky? A hlavně, jak vůbec vypadá ekonomická a fotbalová struktura jednotlivých soutěží okolo nás? O tom jsme si v dnešní tribuně povídali s místními sportovními novináři. Když se podíváme na Slovensko, a to se sportovním novinářem Lukášem Vráblikem. Lukáši, ahoj, vítám tě tu a zeptám se tě rovnou. Slovan po třetí v řadě vyhrál slovenskou ligu a čím to vlastně dokázal a proč je nejlepším týmem v zemi?
Ahoj, no, ďakujem za pozvanie. No, Slovan Bratislava samozrejme má veľkú finančnú silu, s ktorou sa nemôže nikto ďalší v slovenskej lige porovnávať. Je tam silný majiteľ Ivan Kmotrík, ktorý už predtým vlastnil Art Mediu, ktorá teda hráva Ligu majstrov pred 15 rokmi. Čo sa týka toho Slovana v rámci tej slovenskej ligy, tak vlastne dokáže si udržať tých svojich kľúčových hráčov dlhšie ako tie ostatné kluby, že nemá až takú potrebu ich predávať do zahraničia. A hoci v tých posledných dvoch sezónach možno už uvažuje aj viac o tých predajoch, ako zvykol v minulosti. Má Slovan najväčšie platy v lige a dokáže najviac zaplatiť aj za zahraničných hráčov. No a tým pádom vznikol taká nadvláda na to slovenskou ligou, že nikto to nedokáže poriadne zlomiť, hoci sem tam príde, že vyhrá titul Žilina alebo Trenčín, kde to skôr výsledok niekoľkoročnej koncepčnej práce. No z nejakého dlhodobého hľadiska ten Slovan je takým tým klubom číslo jeden. Hoci aj Dunajská Streda sa snaží ho teda nejakým spôsobom dobehnúť, no, nedarí sa im to, až do tej miery, že by získali napríklad ten titul. Takže je to taká situácia, ktorá sa aj opakuje v tých mnohých východoeurópskych krajinách bývalých a komunistických, teda, že jeden klub, ktorý dominuje. A na Slovensku to je Slovan Bratislava, naozaj o príbehu tých posledných rokov.
Počítal jsem to, v kádru Slovanu je asi 9 slovenských hráčů, nicméně v základní sestavě jich opravdu moc nehraje a ten tým je velmi takový roztříštěný, co se týče národností, respektive je poskládán z hráčů z mnoha zemí, což bude takové opakující se téma právě v tom dnešním díle Tribuny. Čím si vysvětlujete, že právě Slovan poskládal vlastně ten tým z hráčů mnoha národností a Slováci se do něho příliš nedostávají a to už je vlastně dlouhodobější záležitost.
Ano, tak aj Slovan byl kritizovaný teda za to aj například bývalými odchovancami alebo mládežnickými hráčmi, že jednoducho tí Slováci nemají až taký priestor v rámci toho kádra. Je tam určite ten faktor, že tí najlepší slovenskí hráči odchádzajú vo veľmi mladom veku do zahraničia. Aj trebárs Marek Hamšík bol teda odchovanec Slovana a nikdy za nenastúpil v prvej lige, pretože v tej dobe Slovan hrával druhú ligu po finančných problémoch a odišiel vlastne už 16 alebo 17 rokov do Talianska. Potom ten trend bol taký, že teda tí hráči odchádzali skôr po 20-ke, že už nešli moc do tých mládežníckych akadémií a stále a ten Slovan ako keby kupoval skôr cudzincov a nie nejakých, že najlepších hráčov zo slovenskej ligy, že moc ich neskupoval, povedzme. Tí hráči prestupovali skôr do Polska, do Česka a podobne a Slovan získaval skôr hráčov z Balkánu alebo treba aj z Afriky a z takýchto krajín a dokonca aj niektorých cudzincov získaval zo slovenskej ligy, napríklad Ibrahim Rabiu. Neviem, že či je za tým už úplne nejaká konkrétna politika, že chcú zahraničných hráčov. To by som netvrdil. Možno je tam teda nejaký faktor, že slovenské kluby možno by chceli predávať Slovanu za väčšie sumy, že im vyjde vlastne lacnejšie kúpiť nejakého cudzinca. Môže to závisiť aj od typológie, neviem. A teraz v poslednej dobe sa však v podstate začal zvyšovať ten počet slovenských hráčov. Môže to veľmi súvisieť aj s tým, že sa vlastne vrátil na lavičku tréner Vladimír Weiss, ktorý má aj syna, teda v kádri momentálne najlepšieho hráča Slovana. Čiže je tam, vidím tam akože taký záujem, že získavať viac tých slovenských hráčov. No, je tam akože stále ten argument, že ten Slovan nedokáže posúvať tých hráčov z mládežníckej akadémie do Ačka až takej miere, ako sa to darí napríklad aj, no hlavne Žiline, pretože tá má teda jeden z najmladších tímov v Európe a veľa z nich hralo v akadémii. No a to môže byť taký ďalší faktor, podľa mňa, že tí mladí hráči, ktorí majú povedzme 15 alebo 16 rokov, tak ich dokáže získavať skôr Žilina, pretože vedia, že majú väčšiu šancu presadiť sa ako Slováci v Žiline. Taktiež Žilina aj napríklad ich predáva pomerne rýchlo a tí hráči vedia, že sa môžu jednoducho posunúť napríklad z tej Žiliny, pokiaľ tá ponuka zo zahraničia príde. A v prípade Slovana bol napríklad problém s tým brankárom Grajfom, ktorý chcel prestúpiť do Mallorky už cez zimu a Slovan ho nechcel pustiť za žiadnu cenu. a bol vlastne znechutený z toho pol roka a išiel až cez leto do toho Španielska. Čiže ten Slovan tým, že ako keby bol schopný a tých hráčov mať dlhšie, tak je možno menej atraktívny pre tých, ktorí sa chcú posunúť do zahraničia.
My bychom tam měli přidat ešte další faktory. Jedna vec je teda samozrejme ten ekonomický dôvod, a druhá, často se zmiňuje třeba i vliv agentů nebo nějakých návazných skupin prostě na ty majitelské struktury, a nemyslím teď konkrétně Slovan, ale obecně vlastně v tom prostředí. I na Slovensku je to jinde, třeba Dunajská Streda, tam taky hodně vlastně zahraničních hráčů je v tom kádru. Řekl bys, že tohle to je takový vlastně vedlejší faktor, který ale je taky důležitý v rámci toho, když popisujeme celou tu strukturu toho, proč přicházejí zahraniční hráči v takové míře vlastně do Slovanu.
No, pokud se teda bavíme konkrétně o tom vplyve agentov a týchto struktur, povedal by som, že ono by to nemuselo byť ani nevyhnutne za tým teda niečo problematické. Napríklad viem si predstaviť, že taký klub ako Slovan Bratislava, neviem teraz presne, že koľko má skautov a podobne, ale zrejme to nepracuje až na teda desiatkách ľudí, to vyhľadávanie hráčov. Čiže podľa mňa, pokiaľ tam majú teda pár zamestnancov, ktorí sa vyznajú lepšie v nejakej jednej krajine, alebo majú lepšie kontakty v tej jednej krajine, tak potom odtiaľ privádzajú hráčov.
Úplně poslední otázka ještě, ty jsi mluvil o tom, že legendy Slovanu úplně nevnímali s libostí to, že tam přichází tolik zahraničních hráčů. Jak to vnímají vlastně fanoušci?
No tak Slovan má taky komplikovanější vzťah so svojimi ultras dlhé roky, ktorí sa teda začali pomaly vracať na tie tribúny. Celkovo však Slovan má aj takú širokú fanúšikovskú základňu na Slovensku a určite a teda by fanúšikovia ocenili, teda keby tam je viac Slovákov, povedzme, tak len to viac menej súdime teda z nejakých internetových diskusí a podobne. Keď už ten človek príde na ten samotný štadión, tak myslím, že tí fanúšikovia nemali nejaký problém ako keby získať si vzťah aj tým zahraničným hráčom, napríklad Šporárovi, ktorý teda dával aj veľa gólov a teraz sa hovorilo teda pri postupe do tej konferenčnej ligy, že by sa mohol teoreticky vrátiť a nakoniec sa teda nevrátil, ale taktiež aj teraz, keď získavali nejaké tie zahraničné posily, keď prišiel napríklad Andre Green z druhej anglickej ligy, tak ľudia boli nadšení, že prišiel teda nejaký Angličan, hoci pravdu povediac ho málo kto poznal, ale nebola tam teda nejaká skepsa, že prečo neprišiel napríklad Slovák. No môže to byť aj preto, že zároveň získali teda napríklad Samuela Mráza, čo je teda Slovák. Takže je tam teraz ako keby s tým príchodom toho trénera Weissa taký rozmer toho, že je taká vízia aj do budúcna, že teda tých Slovákov v základnej zostave by mohlo byť viac. No a teraz už je len otázka, že akým spôsobom sa im to podarí teda spraviť, že či napríklad začnú skupovať hráčov zo slovenskej ligy už v mladom veku, alebo že či ich budú sami vychovávať. No a pamätám si teda, ešte mi napadlo, že vlastne pred Eurom 2016 som sa bavil s Janom Kozákom, čo bol tedy tréner reprezentácie, a on sám spomínal, že by bolo fantastické, keby na Slovensku sú dva alebo tri kluby, ktoré by mali tých slovenských hráčov viac a hrali by pravidelne európske poháre. A práve uvádzal tedy ten príklad, povedzme, aj z Česka, myslím, a hoci vtedy ešte nebola Slavia až na takej úrovni, teda pred tými 5 rokmi. Ale ukázalo sa to teda neskôr, že napríklad tá Slavia vytvorila také jadro pre ten národný tím a niečo také chýba na Slovensku, že by tam bol klub, ktorý by dodal povedzme 4 hráčov do tej reprezentácie a pomohol by takým spôsobom, pretože viac menej každý ten reprezentant hráva niekde inde, často každý v inej lige, v inej krajine, čiže chýba tam taká súdržnosť tej klubovej úrovne, ktorú má napríklad Česko, alebo teda malo, lebo tam napríklad zálohu teda tvorili slávisti. Čiže to je taký nedostatok, na ktorý sa naráža v tej slovenskej lige, a hovoril to teda reprezentačný tréner, a zatiaľ sa to teda nepodarilo nejako zmeniť.
Tribuna na Rádiu Wave.
Tak to byl Lukáš Vráblik, slovenský novinář, publikující jednak pro slovenský deník N, ale taky pro různé britské specializované weby, a najdete ho na twitterové adrese @LukasVráblik. Teď už se přesouváme do Polska, kde jsme mluvili s nezávislým polským novinářem Šimonem Počtuvkou právě o Legii Varšava a polském fotbale.
Oh, tell me the way of success.
Šimone, prozradíš nám, co stojí za úspěchem Legie Varšava v letošní kvalifikaci evropských pohárů?
The road there was quite complicated.
Ano, cesta do základní skupiny Evropské ligy byla celkem komplikovaná. Začala příprava a trenér Legie Česlav Michiněvič se pustil do otevřeného mediálního sporu s majitelem klubu a sportovním ředitelem, protože se jim nedařilo přivádět nové hráče a smlouvání trvalo strašně dlouho. A myslím, že nakonec dostal tým, který chtěl pro předkola až teď, když Legia koupila Lirima Kastratyho a Igora Charatina. Takže to bylo celkem neurovnané a když se trenéra zeptali na pozitiva prvního dne v přípravě, řekl, že je pěkné počasí a to je asi tak všechno. Takže byl pichlavý vůči majiteli, který pro něj neprovedl žádné transfery. Ale teď si myslím, že kádr Legie vypadá slibně. Nevíme, jak budou hrát Kastraty nebo Charatin, protože se k týmu připojili těsně před reprezentační přestávkou, ale každopádně vynaložili 2,5 milionu eur v posledních hodinách přestupového okna a myslím, že mají k dispozici dobrý tým.
Jaký trenér je vlastně Česlav Michněvič? Když jsem ho v Edenu viděl ve stylové teplákovce s brýlemi, říkal jsem si, že by to mohl být takový polský Bielsa.
And he was called Polish Mourinho at the time.
A říkalo se o něm svého času, že je to polský Mourinho. Ale ano, je považovaný za jednoho z nejlepších trenérů a nejspíš za dalšího reprezentačního kouče. Pokud se nový prezident Polské fotbalové federace rozhodne angažovat polského trenéra, bude favoritem na tuto pozici. Je považován za defenzivního trenéra, protože když byl trenérem polského týmu na mistrovství Evropy 21, jeho tým hrál opravdu hodně defenzivně. Nicméně našimi soupeři byly Belgie, Itálie a Španělsko, takže to tak svým způsobem muselo být. A předtím trénoval některé polské týmy a vedl je k defenzivnímu stylu kvůli omezeným zdrojům, které měl k dispozici. Takže teď jako kouč Legie změnil svůj přístup a pokouší se o ofenzivní styl hry v polské lize a mírně ofenzivní, možná spíš defenzivnější přístup, když v evropských pohárech čelí týmům, jako jsou Slavia nebo Dynamo Záhřeb. Je normální, když se proti silnějším soupeřům hraje tímto způsobem.
More defensive minded when he faces opponents like Slavia or Dynamo Zagreb in the qualification, but it's really like it's normal to play tougher opponents like that.
Were you surprised by?
Překvapilo tě vlastně, že Legia porazila Slávii? Protože vím, že když jsme se bavili před asi 2 lety o úspěchu Slávie a jak by se z něj mohly polské týmy poučit, tak je vtipné, jak se ten stav za tu dobu změnil.
It's funny how the fortunes have changed in those 20 something months.
Ano, pro mě to vlastně bylo velké překvapení. Myslel jsem si, že to bude vyrovnaný zápas, ale spíš řekněme 60-40 pro Slávii. Takže mě dost zaskočilo, že Legia postoupila. Myslím, že červená karta tomu dost napomohla. V průběhu zápasu narůstala slavistická únava a Legia toho ve druhém poločasu využila. V každém případě po výkonu proti Dynamu Záhřeb její úspěch vypadal jako pravděpodobnější. Samozřejmě, že měla své problémy s šířkou kádru. Záloha vypadala dost rozbitě, protože odešel Bartoška Pustka a někteří hráči byli vyčerpaní. Proto jsem si myslel, že Legia prohraje zápas ve středu hřiště, což se ale nestalo.
And they didn't, so good for them.
What's the secret behind the success?
Co stojí za dominancí Legie v polské lize?
Them dominating the Polish league, actually.
I think the resources, the fact that.
Myslím, že jsou to zdroje a fakt, že většina polských hráčů vidí Legii jako ten tým, ze kterého se přestupuje, mezi stupeň mezi prvním klubem a zahraničním týmem. Takže je pro ní jednodušší získávat hráče, o které má zájem.
The transfer abroad, so it's easier for Legia to get the players they want.
Is it always like
Je to tak ale vždy v polském fotbale, že máte klub, který slouží jako přestupní stanice k lukrativnějším angažmá v zahraničí, protože vím, že skauti ze západních soutěží pozorně sledují polský fotbal a jsou schopni najít talenty i v méně známých klubech.
Really closely in Poland and are able to find some good talents even in lesser known clubs.
Yeah, it's
Je to trochu komplikované. Menší polské kluby, a teď nevím, jestli můžu Lech Poznaň nazvat menším klubem, protože jeho fanoušci mě za to budou totálně nenávidět. Každopádně týmy, které nejsou Legia, jsou schopné prodávat své hráče do zahraničí za dobré ceny, jako právě Lech Poznaň, která prodala Jakuba Modeka do Brightonu za rekordní přestupovou sumu v Polsku. Takže se jim docela dobře daří prodávat vlastní hráče a navíc je nemuseli přeprodávat přes Legii. Navíc Lech a Legia se navzájem nenávidí, tím pádem je to poměrně složitá cesta. Myslím, že Bartosz Berešiňský, který dnes hraje v Sampdorii, by o tom mohl říct své, když mu fanoušci vyhrožovali různými zprávami na sítích po tom, co se rozhodl odejít do Legie, ačkoliv v Lechu nenastupoval pravidelně v základu. Ale jsou tu i další polské kluby, které umí prodávat hráče za slušné částky. Sumy, které za ně Legia nevynaloží. Dobrým příkladem je třeba Patrik Šiš ze Zaglebie Lubin. Má před sebou poslední rok smlouvy a Legia ho chtěla víceméně po celé přestupové období. Jenže Zaglebie za něj chtělo 2,5 milionu eur. Takže se nakonec varšavský klub rozhodl koupit klíčové hráče základní jedenáctky z Dynama Záhřeb a Ferencvároše, kteří přišli dohromady za ani ne stejnou částku. Přitom Šiš nejspíš nepodepíše novou smlouvu a může tak do zahraničí, popřípadě do Legie, zadarmo. Je to složité, protože polské kluby nechtějí prodávat hráče do Legie a pokud hráči nemají nějaké výstupní klauzule a polské kluby nejsou v opravdu hodně špatné finanční situaci, prostě hráče do Legie nebo do Lechu neprodají. A to je hodně odlišné oproti předchozím rokům, kdy ještě Legia pod svým předchozím prezidentem byla proslulá tím, že umí krást hráče z ostatních klubů za jakoukoliv cenu. Ale teď s tím klub přestal a nasměroval hlavu k přestupům do zahraničí.
To je zajímavé, protože se tohle téma opakuje i na Slovensku, že zdejší kluby nechtějí prodávat hráče do Slovanu, protože mají za to, že za ně třeba ten bratislavský klub nenabízí dost peněz. Je to proto, že si myslí, že můžou dostat víc od zahraničních týmů, nebo třeba kvůli rivalitě a vztahu mezi v úvozovkách menšími kluby a Legií? Inverted commerce and Legia Warsaw.
Je to tak trochu obojí. Současný prezident Legie Dariusz Miodusky v rozhovorech neustále opakuje, že nechápe, proč polské kluby neprodávají své hráče za menší částky do Legie a pak vydělají velké peníze na procentech z dalšího přestupu z Legie do zahraničí. Ale modelovým příkladem byl třeba Šimon Žurkovský z Gorníku Zabře. Miodusky se například ptal, proč Žurkovský nemůže jít do Legie a až pak do zahraničí. Jenže pak Gorník prodal Žurkovského za nějakých 3,5 milionu euro. A je těžko představitelné, že by Legia Žurkovského prodala za takovou cenu, že by Gorníku přistálo na účet 3,5 milionu z podílu za další přestup. I kdyby to mělo být nějakých 20 nebo 30%. Takže v této situaci může Gorník prodávat do zahraničí bez jakéhokoliv problému. Extraklasa má skvělé mediální pokrytí a skauti mohou na jakýkoliv stadion v Polsku. Takže pokud chce nějaký polský klub prodat hráče do zahraničí, má k tomu poměrně umetenou cestu. Navíc jde o hráče ve velmi mladém věku, kteří nepůjdou do Legie za 500 000 eur, pokud je za ně zahraniční klub odhodlaný vynaložit milion nebo dokonce 500 000 eur. Ke všemu jde stále o hráče ve vývoji a není jasné, jestli se vám takový tah vyplatí. Někdy na to Legia přistoupí, třeba Bartosz Sliš ze Zaglebie, ale to byla celkem daná investice. Věděli, že ho musí vykoupit za klauzuly ve výši 1,5 milionu eur a zároveň jim bylo jasné, že další léto odejde za nějakých 3, 4, 5 milionů eur, protože se vyvíjí rychle a je to jen otázka času.
A je to tak, že Legia většinou kupuje tyto zahraniční hráče i z ciziny nebo z polských klubů? Panuje v Polsku podobný problém jako v Česku s tím, že se zahraniční hráči potřebují delší dobu adaptovat? Třeba Sparta u nás bojovala jednu dobu s tím, že se zahraniční fotbalisté složitě přizpůsobovali potřebám české ligy. Mají to podobně hráči, kteří přicházejí do Legie?
Podle mě jsou dva hlavní důvody, proč by se mohli trápit. Očekávání od fanoušků Legie je obrovské. Příznivci klubu opravdu nejsou trpěliví lidé, to vás můžu ujistit. Někdy vás odepíšou už po jednom nebo po dvou zápasech a je po vás. Nedostanete podporu z tribun a pak už je to pro vás těžké. Navíc Varšava je město mnoha rozptýlení, jako kasína, alkohol, dívky a tak dále. Cokoliv chcete, to ve Varšavě najdete. Takže pokud se tomu dokážete vyhnout, nebo případně pokud se vám líbí tahle atmosféra očekávání a pokud se vám líbí velká města, pak vás to nakopne k úspěchu. Třeba Vadis Odžidža Ofou, který přišel z Noriče, tak učinil proto, že se mu líbila Varšava jako město a věděl o atmosféře, která ho mohla nakopnout k tomu, aby se stal lepším hráčem. A dodnes se debatuje o tom, jestli šlo o nejlepšího cizince v historii polské ligy.
Ještě
mám poslední otázku. Výsledek je tedy vidět na hřišti. Legia má opravdu spoustu hráčů ze zahraničí a je to tedy spíš z finančních a strukturálních důvodů, než z nějakého záměru, dalo by se říct. Jak se s tím ale vyrovnávají fanoušci, kteří vytváří jednu z nejlepších atmosfér na stadionech v Evropě, protože spousta příznivců Legie má určité nacionalistické sklony a mnozí třeba patří mezi ty, kteří podporují politiku a ideologii vládnoucí strany PiS, a to i na různých demonstracích, třeba okolo Dne nezávislosti.
PiS party has in life.
Yeah, I think that Legia is quite a balanced club right now.
Ano, myslím, že Legia je dnes poměrně vyrovnaný klub. Stále má známé polské hráče, jako třeba Artura Borudze, který je ikonou klubu. Taky má některé starší polské hráče, které mají fanoušci v oblibě, znají je už dlouhá léta. Ale zároveň příznivci nemají problémy se zahraničními hráči. Je jim jedno, odkud hráči jsou, pokud dotyční fotbalisté hrají dobře. Pokud jste dobrý hráč a děláte všechno pro tým, ukážete srdíčko, je jim to všechno jedno. Můžete být černý, Aziat, můžete být jakékoliv národnosti, můžete dokonce přijít z týmu největšího rivala, jako právě Bartosz Berešiński z Lechu, pokud jste polský hráč. Fanoušci jsou teď hlavně rádi, že Legii se podařilo angažovat víceméně kohokoliv a jména jako Charatin a Kastraty vzbuzují velká očekávání. Nezáleží na tom, jestli jsou z Ukrajiny nebo z Kosova, ale na tom, jestli jsou dobří fotbalisté.
To byl Šimon Počtuvka, nezávislý polský fotbalový novinář. Chtěli jsme se v dnešním díle věnovat i Ferencvároši. Bohužel, nebo možná spíš bohu dík, jsme tomuto klubu věnovali s maďarským novinářem Jánošem Kelem ze serveru 24.hu daleko víc času, než zbylo na dnešní vydání Tribuny a myslím si, že ten maďarský kontext je natolik specifický a zajímavý, že si zaslouží vlastní část a ta bude následovat v jednom z dalších dílu Tribuny. Loučí se Martin White z eSport.cz a vy se mějte hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.